halkani waa washington lantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a fimida geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroornimo jimco ah bisha janaayana waa lix sanadka 2017. idaacadda subaxnimo waxaa idiin daadihinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo cabdulcasiis xuseen cusmaan.
runtii saameyn bay yeelan doontaa dad soomaali ah oo gaadiidley ah oo gaadiidka iyagu lexba islamarkaana darawalo ka ahaa jiray. dadkaas hadda waxay ku khasbanaanayaan inay gaadiidka meel iska dhigaan, reerahoodii ay usoo saaran kari waayaan noloshii.
waa tahay qodobadaan idin hayno ayaa codkaasi uu ka mid yahay. waxayna ahayd gobolka ohio ee dalkan maraykanka oo boqolaal muhaajiriin oo soomaalina ku jirto looga digay inay waayi doonaan shatiyada lagu wado baabuurta waaweyn haddii aanay keenin caddaynta degganaanshaha ama dhalashada maraykanka.
waxaan kaloon idiin haynaa madaxda sirdoonka maraykanka oo sheegay in ruushka uu faragelin ku sameeyey doorashadii maraykanka.
ra-iisul wasaaraha turkiga ayaa isna sheegay in hub lagu qabtay magaalada izmir uu muujinayo in laga hortegay masiibo weyn oo halkaasi ka dhici lahayd.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
mas-uuliyiinta hay-adaha sirdoonka maraykanka ayaa khamiistii ka maragshalay hay-ad ka marakacay in cadeymaha ay hayaan ay muujinayaan in ruushka uu furagelin ku sameeyey doorashadii madaxtinimada bishii nofembar ka dhacday dalkan maraykanka, laakiin waxay sheegeen inaysan sheegi karin in arrintaasi ay caawisay guushii donald trump. james clabber, agaasimaha sirdoonka qaranka maraykanka, ayaa sheegay in ruushka uu horay faragelin ugu sameeyey doorashooyinkan iyo kuwa dad kaleba, laakiin wuxuu sheegay inaanay jirin oo aanay hore u arkin olola toos ah oo ay ku farageliyeen geedi socodka doorashada ee mid la mid ah kii ay ku sameeyeen dalkan maraykanka.
afar qofood oo dhallinyaro kasoo jeeda bulshada madowga maraykanka ee gobol magaalada chicago ayaa lagu soo oogay dacwad ah inay ku kaceen dembi naceyb ah kadib markii ay soo dhigeen barta facebook muuqaal toos ah iyaga oo jir dilaya wiil caddaan ah oo dhimirka la. dacwad oogayaasha countiga cook ee gobolka illinois ayaa ku dhawaaqay galabnimadii khamiista in jordan hill, brittany covington iyo tasfaye cuba oo 18 jir ah iyo tanisha covington oo 24 jir ah ay ku kaceen dembi naceyb ah. muuqaalka ay duubeen dhallinyaradan ayaa muujinaya afartooda oo si ku celcelis ah u mudaya una feeraya nin caddaan ah oo gacmaha ka xidhan, sidoo kalena uu afka ka duubnaa. fideoga ayaa sidoo kale tusinaya kooxdan oo si khasab ah u cabsiinaysay biyaha wasaqaysan ee musqusha ninkan, islamarkaana ka rafaya timaha ka hor inta aysan meelaha dhiigga leh ee ay ka dhaawaceen aysan uga daminin haashka sigaarka. sida ay booliisku sheegeen, dhibanaha ayaa afduub loo haystay muddo u dhexaysa 24 ilaa 48 saacadood ka hor inta aysan ciidamo roondo ah aysan ka helin goobta markii hore lagu weeraray.
dowladda maraykanka ayaa wiil uu dhalay hogaamiyihii hore ee alqaacida cusaama bin laden ku dartay liiska kooxaha argagixisada. xamse bin laden oo daahaan lagu sheegay inuu dhowr iyo 20 sano jiro ayaa la sheegay in tan iyo wixii ka dambeeyey dhimashada aabihii uu noqday xubin firfircoon oo alqaacida ka tirsan. wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa xamse ku dartay liiska argagixisada, waxayna taasi ka dhigan tahay in qof maraykan ay mamnuuc ka tahay inuu wax ganacsi ah la yeesho wiilkaasi. xamse ayaa si rasmi ah ugu biiray alqaacida sanadkii 2015, wuxuuna soo saaray warsaxaafadeedyo dhowr ah oo uu ku boorinayo weeraro mustaqbalka lagu qaado maraykanka, sidoo kalena wuxuu ku hanjabay inuu dhimashadii aabihii u aargudi doono. waa tahay laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhagaysanaysaan. waa subaxnimo jimca bisha janaayana waa lix sanadka 2017.
waa tahay warar soomaalida ku saabsan ayaa goordhow inoo soo socda, balse marka hore maraykanka. madaxda hay'adaha sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay in mas'uuliyiin sarsare oo Ruush ah ay si toos ah ugu lug lahaayeen jabsashadii iyo gudbintii xogta laga xaday kombiyuutarada golaha xisbiga dimuqraadiga ee DNC. Madaxdan waxay kaloo sheegeen in weerarada dhinaca kombiyuutarka ee Ruushka ay halis weyn ku yihiin danaha Mareykanka. Cabdulcasiis Xuseen Cusmaan ayaa warbixintan inoo haya.
Saraakiisha hay'adaha sirdoonka ee dalkan Mareykanka ayaa shalay kulan dhageysay oo ka dhacay aqalka sanadka Mareykanka. Waxaa guddiga sanadka ee arrimaha ciidamadu ay ku weydiiyeen su'aalo la xiriira faragelinta lagu eedeynayo Ruushka ee doorashadii dalkan Mareykanka ka dhacday. Agaasimaha sirdoonka qaranka James Clapper ayaa kulankaasi ka sheegay inuu si weyn u rumaysan yahay inuu Ruushku uu ka dambeeyo wararadii dhinaca internetka ee lagu qaaday kombiyuutarada DNC oo ah golaha qaran ee xisbiga dimuqraadiga intii lagu jiray doorashada. James Clapper wuxuu sheegay Ruushku ay wax ka badan jabsashada kombiyuutarada ku sameeyeen Mareykanka oo ilaa iminkana ay sii socoto.
Hacking was only one part of it.
Jabsashada kombiyuutaradu waxay qayb uun ka ahayd howlaha ay wadeen. Sidoo kale waxaa jiray faafinta barobogaandooyin iyo weliba warar been abuur ah oo ilaa iminka socda. Inkastoo madaxda sirdoonka Mareykanku ay isku raacsan yihiin ku luglaanshaha Ruushka ee arrimahaasi, haddana James Clapper wuxuu sheegay in bulshada sirdoonku aysan qiimeyn karin saameynta macluumaadka ay sii daysay WikiLeaks ay ku reebtay dadka doorashada ka qaybgalayay ee codkooda dhiibanayay. Hadalka saraakiisha ayaa ka hor imanaya dhaliilaha uu qabo Donald Trump, madaxweynaha la doortay oo isagu dhaliilsan soo jeedinta hay-adaha sirdoonka ee ah in Moscow ay ka dambeysay kombiyuutarada la jabsaday. Weerarada dhinaca internetka ee Ruushku fulinayo ayaa madaxda hay-adaha sirdoonka Mareykanku waxay sheegeen inay halis weyn ku yihiin danaha Mareykanka. Afhayeenka aqalka cad ee dalkan Mareykanka, Josh Ernest, ayaa isna gelinkii dambe shalay ka hadlay hadalka madaxda sirdoonku ay ka sheegeen aqalka sanadka. Marka la eego saameynta guud ee dhinaca siyaasadda ee istaraatiijiyada ah jabso oo faafi ee ay Ruushku sameynayeen, waxay ahayd, buu yidhi, istaraatiijiyo saameyn xun ku yeelatay musharaxii xisbiga dimuqraadiga. Waxaan u malaynayaa, ayuu yidhi, inay tahay wax ay dadku muddo sii qiimeyn doonaan. Senator John McCain oo madaxa waa guddiga adeega ciidamada aqalka sanadka Mareykanka ee shalay dhageystay madaxda hay-adaha sirdoonka ayaa isagu sheegay inay tahay in qof walba oo Mareykana uu walwal ka muujiyo ficilada Ruushka. Wuxuuna sheegay in Kongreska looga baahan yahay inay si dhexdhexaad oo aan xisbi ku salaysnayn ugu howlgalaan sidii ay u baari lahaayeen ugana hortegi lahaayeen weerarada dhinaca internetka ee Mareykanka lagu hayo. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa bulshada sirdoonka Mareykanka ku amray inay dib u eegis ku sameeyaan faragelin ay suurtagal tahay in dalalka dibaddu ay ku sameeyeen doorashooyinka Mareykanka tan iyo laga soo bilaabo sanadkii 2008. Madaxda hay'adaha sirdoonka Mareykanku waxay isla shalay madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama siiyeen xog la xiriirta weerarada dhinaca internetka ee Mareykanka lagu hayo iyo weliba faragelinta lagu eedeynayo dalka Ruushka ee ku aadan doorashadii dalkan Mareykanka ka dhacday. Sidoo kale madaxda hay'adaha sirdoonka ayaa maanta Jimcaha la filaya in madaxweynaha la doortay Donald Trump ay siiyaan xog la mid ah tan ay madaxweyne Obama shalay u gudbiyeen. Xukuumadda Moscow ayaa iyadu beeninaysa eedaha dhinaca Mareykanka ka imanaya ee ku aadan in saraakiil sarsare oo Ruushka ay ka dambeeyeen weerar dhinaca internetka ah oo la fuliyey intii lagu jiray ololihii doorashadii dalkan Mareykanka ka dhacday sanadkii hore.
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheenna Cabdulcasiis Xuseen Cusmaan. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa v o a. dalkan Mareykanka, gobolka Ohio ayaa uga digay boqolaal muhaajiriin ah oo ay Soomaalidana ku jirta inay waayi doonaan shatiyada lagu wado baabuurta waaweyn haddii aanay keenin caddayn muujinaysa dhalashada Mareykanka ama warqadaha deegaanka abadiyada ee dalkan ay ku joogaan. Gobolka ayaa sheegay in tallaabadan ay tahay mid uu ku fulinayo sharciyo federaali ah oo dhinaca shatiyada ah oo ogolaanaya darawallada inay ku shaqaystaan ama ay ka shaqeeyaan baabuurta xamuulka qaada iyo basaska waaweyn. Waaxda baabuurta ee gobolka Ohio ayaa warqad u dirtay bishii hore 506 muhaajiriin ah oo ay siisay muddo 30 ah in ay ama dokumentiyada ay ku keenaan ama ay codsadaan racfaan amase ay soo celinayaan shatiyada baabuurta waaweyn. Kooxaha u dooda xuquuqda muhaajiriinta ayaa sheegay in cadaalad darro ay ku tahay gobolka inuu shatiyada ka qaado dad loo sheegay inay sharciga raaceen markii ay heleen shatiyada. kooxahan ayaa ka walwalsan in dadka sharciga deganaanshaha Mareykanka waayey ama sugayey ansixintiisaba aysan shatiyada sii haysan doonin sabab la xiriira dib u dhac nidaamka ku yimaada. Christian Castle oo afiyan u ah waaxda gaadiidka ee gobolka Ohio ayaa AP u sheegtay in dawladda dhexe ay talaabadan soo rogtay 2012-kii laakiin 3 sano kadib gobolka loo sheegay inuu macluumaadkan xaqiijiyo. Jibriil Maxamed oo baraka ah jaamacadda gobolka Ohio ayaa arintan aan wax ka weydinay waxana uu yiri
516 qof 510 kamid ah waa dad leh sharciga green card-ka sida awgeed waa loo soo celin doonaa shatigooda waxba dhibaato kama gaari doonto. Ilaa hadda waxa aan ognahay Soomaalida in ilaa 40 qof ay dalbadeen in appeal ama racfaan ay ka qaataan arrintaas iyada ah. Soomaalidu waa ummadda muhaajiriinta ama soo galootiga ee ugu badan gobolka Ohio. Marka 516 qof ilaa iyo ugu yaraan kala bar waxaan rajeynaynaa inay Soomaali yihiin. 510-ka sharciga ku haystana waxaan rajeynaynaa inta badan inay Soomaali noqon doonaan. Marka runtii saameyn bay yeelan doontaa dad Soomaali ah oo gaadiidli ah oo gaadiidka iyagu lexba isla markaana darawalo ka ahaa jiray. Dadkaas hadda waxay ku khasbanaanayaan inay gaadiidka meel iska dhigaan, reerahoodii ay u soo saaran kari waayaan noloshii. Marka haddii qofku uu racfaan qaato oo intuu qareen qabsado uu dowladda warqad u diro oo uu yiraahdo dacwaan ka qaba arrintaas ilaa dowladdu ay go-aan ka gaarayso dacwadaas kama dambays ah oo racfaankii ama la diidayo ama la yeelayo qofkaasi gaadiidkiisa uu sii wadan karaya. Haddii aanu racfaan qaadan laakiin waxaa laga doonayaa inuu gaadiidkaas iska dhigo mana kaxayn karo shati la-aan gaadiidkaas. Dadka marka waxaa u furan inay qareen raadiyaan. Magaalada Columbus waxaa degan qareen la yiraahdo Simakovski Law, waxay ku yaalaan Banaadir Mall oo Soomaalidu ay aad u taqaano. Qof walba oo arrintaasi ay saameysay wuu tegi karayaa, racfaankaasa loo xareynayaa. Marka wixii arji ah ee kala jiray waaxda socdaalka ayaa dabagal ugu sameynaya.
Muhaajiriin badan ayaa gobolka Ohio ka sameystay ganacsi badan oo dhinaca taraagyada ama baabuurta waaweyn, kuwaasoo arrintan ay saameynayso.
Waa tahay subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhammaantiin meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda Turkiga ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ee Turkigu ay ka hortageen weerar qaraxyo ah oo geysan lahaa sida uu sheegay khasaare xoog leh kadib markii ciidamadu ay hub shalay ka heleen meel u dhow goob uu ka dhacay qarax lagu xiray baabuur magaalada Izmir ee galbeedka Turkiga ku taalla. Wararkii ugu dambeeyey ee Turkiga waxay noo haya wariyaheenna Nuur Xasan Bukhaari.
Shir jaraa'id oo uu xalay ku faahfaahiyey qaraxii Izmir ayuu ra-iisul wasaare ku-xigeenka ku sheegay in booliisku ay baajiyeen weerar aad loo soo qosheeyey.
Yapılan hazırlığa baktığınızda, ele geçirilen silahlara, bombalara, mühimmata bakıldığında çok büyük bir kıyım hedeflendiği anlaşılıyor.
Marka lagu saleeyo diyaar garowga, hubka, bambooyinka iyo rasaasta la qabtay, waxaanu ogaanay in shir weyn la soo qorsheeyey. Weerarkan oo uu guddoomiyaha gobolka Izmir ku eedeeyey inay ka dambeyso jabhadda BKK ayuu ra-iisul wasaare ku-xigeenka ku adkaystay in Turkiga aysan ka baaji doonin ku lug lahaanshaha dagaalada ka dhanka ah kooxaha argagixisada ee ka dagaalama Suuriya iyo Ciraaq. Tan iyo sanadkii hore, Turkiga waxaa si xiriir ah uga dhacaya qaraxyo iyo weeraro sababay dhimasho iyo dhaawac tiro badan. Haddaba maxaa keenay inay bataan qaraxyada lala beegsanayo Turkiga? Waa kan Bashiir Macalin Khaliif oo ah saxafi degan magaalada Istanbul.
Waxaa la dhihi karaa sababaha ay u soo badanayaan qaraxyadu waxaa ka mid ah qaraxan horta ugu dambeysay oo lagu eedeeyey maxaan ku yiraahdaa qolyahan BKK ee Kurdiinta ayaa lagu eedeeyey walow aysan dowladdu si toosa u shaacinin. Marka qolyahaas hadda lagu eedeeyey BKK ayaa waxa ay xabad joojin in dhowr sana soo jirtay ay burburtay sanadkii 2015-kii aakhirkiisii, taas oo marka sabab u noqotay in ay weeraro badan ka geystaan waddanka gudihiisa. Waxaa kaloo jirta qolyahan dowladda Islaamka la magacbaxay ee ka dagaalama waddankan Suuriya iyo waddankan Ciraaq ee Turkiga labaduba dariska la yihiin, in ay maxaan ku yiraahdaa waddankan Turkiga qaraxyo badan ka geysteen. marka waa sababahaas oo laysku dardaray oo laysu geeyey ayaa la dhihi karaa kuwa ugu waaweyn ayay noqon karaan ka dambeeya weerarada waddanka Turkiga ka dhaca.
Dhinaca kalena, ciidamada booliska iyo kuwa jandarmaariga Turkiga ayaa shalay howlgallo ay ka sameeyeen degmada Saliri ee duleedka magaalada Istanbul ku xidhay dad badan oo lala xiriirinayo inay gacan siiyeen nin baxsad ah oo habeenkii curashada sanadkan cusub dad badan ku laayay magaalada Istanbul. Booliska ayaa xiray dad aanan weli tiradooda la sheegin oo laakiin u badan jaaliyadda muslimiinta Uyguurka Shiinaha ee degan magaalada Istanbul. Dadkan ayaa looga shakisan yahay inay gacan siiyeen ninkii ka dambeeyay weerarkii xarunta lagu caweeyay ee magaalada Istanbul axaddii aanu ka soo gudubnay. Ra'iisul wasaare ku xigeenka Turkiga Vaysi Kaynak ayaa u sheegay warbaahinta maxalliga ah ee Turkiga in uu rumaysan yahay in ninka weerarka ka dambeeyay uu ka soo jeedo muslimiinta Shiinaha ee dega gobolka Xinjiang ama Uyguristan.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay wariyaheenna Nuur Xasan Bukhaari oo inoo soo koobay wararkii ugu dambeeyey ee dalka Turkiga. Subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenayo, weliba jimca wanaagsan. Dhowaan magaalada Hargeysa waxaa lagu soo bandhigay buug ka hadlaya taariikhdii iyo hoggaamintii Maxamed Xaaji Ibraahin Ciigal oo soo noqday madaxweynihii hore ee Soomaaliland, sidoo kalena ra'iisul wasaare ka soo noqday Soomaaliya. Buuggan waxaa loo bixiyey ducaqabe, wuxuuna xambaarsanayay xog iyo waraaqo marag muujin u ah taariikhdii marxuumkaasi Maxamed Xaaji Ibraahin Ciigal. Wariyaha V O A da Barxad Maxamuud Kaari ayaa buuggan ka wareystay qoraaga buuggan Xasan Cabdi Madar.
Ducaqabe waxa weeyaan waa taariikh nololeedkii, taariikhdii siyaasadeed ee Maxamed Xaaji Ibraahin Ciigal oo ahaa madaxweynihii Soomaaliland, markii horena ahaa ra'iisul wasaarihii Soomaaliya xilligii 1976-kii ilaa 1996-kii.
Buuggani muxuu kaga duwan yahay bugaagta kale ee la qoro ama taariikh nololeedada kale ama kuwa kale siyaasadda?
Marka la eego raggii siyaasiyiinta ay ka hadlay, inta badan waxay isku raacsan yihiin in uu ahaa hoggaamiye ka duwan hoggaamiyaashii ama madaxdii siyaasadeed ee Soomaaliya ama Somaliland ama markay isku jireen soo maray. Tusaale ahaan, xilligii halganka gubnimadoonka ee Ingiriiska lala dagaalamayay, isagoo dhalinyaro ayuu kasoo murbaxayo xagga sare soo maray. Xilligii uu ra'iisul wasaaraha ahaa Soomaaliya oo xaalad adag ku jirta ayuu ka saaray, oo xidhiidh wanaagsan gobolka iyo dunidaba ugu abuuray. Waxa ugu dambeeyey Somaliland iyo dhismaheedii dowladnimo uu kasoo baxbaxay. Marka waxaa lagu sifeeyay ku tilmaaman hoggaamiye hoggaamintiisu madax bannaanayd, siyaasadiisu madax bannaanayd, taase inta badan isku waafaqsan yihiin.
Marka xasan oo laga hadlay taariikh iyo weliba siyaasad, qofba meel buu iska taagi karayaa. Buugga markaad eegto xogta uu xambaarsan yahay, waayo cidda taariikhdan ka hadlaysad xiganaysa?
Taariikhdan waxay ku xidhan tahay kolba xilliga laga hadlayo. Xilliguu ra'iisul wasaaraha, waxaan soo xiganaynaa dunidii xilligaa jirtay. Marka waxaan soo xiganaa madaxdii Afrika, Jomo Kenyatta iyo Kenneth Kaunda iyo Haile Selassie iyo kamid ahaayeen, iyo madaxdii markaa Maraykanka Lyndon Johnson madaxweynihii beriga. Waxaynu ka eegnaa madaxdii la shaqaynaysay weliba inta badan siyaasadda iska soo horjeedanaya, dhammaantood baa Allahu naxariistay, Cabdirasaaq Xaaji Xuseen oo kale ka mid ahaa. Cabdirasaaq Xaaji Xuseen wuxuu sheegay inuu ahaa nin isaga oo kale ay Soomaalida ku yar tahay. Gudoomiyihii baarlamaanka Sheekh Mukhtaar oo kale ka mid ahaa waxay tilmaameen inuu ahaa nin ka tilmaaman. Marka qaarkood waxay ku sifeynayeen inuu ahaa dhaqaalaho kaleeto isticmaali jiray, haddana waxay tilmaamayaan inaanu dan gaara ku isticmaali jirine, kolba cidda uu isleeyahay ummadda ayaa wax taraysa inuu ku bixin jiray.
Soomaalilanta cusub ama waqtigii dhowr 90-aadkii ka dambeeyey madaxweynihii labaad ee Soomaaliland loo doortay buu ahaa. Markaad eegto xogta buuggan xambaarsan yahay, inaha halkad ka taagta?
Isagoo markaa halkan dalkan Imaaraadka Carabta jooga ayaa rag badan oo ay sheekaysteen oo Axmed Xamed Aadan qaybi ayaa ka mid ahaa, uu yidhi intaan xoogaygii iyo waxqabadkaygii halkan la fadhii lahaa, arrimihii kale ee Soomaalidana mar hadday waxba ka socon waayeen xilligan, waxaan doonayaa in aan Soomaaliland wax ka qabto oon halkaa waqtigii geliyo. Kadib wuxuu kasoo bilaabay dee meel aan waxbaba jirin.
Way siyaasad kasta iyo waqtigeeda marka la eego, ama hoggaamiye kastoo siyaasadeed dhinac toban iyo dhinac toganba waa leeyahay. Buuggu ma tilmaamayaa dhaliilo hoggaamintii siyaasadeed ee madaxweyne Ciigal?
Waxa uu tilmaamayaa tusaale ahaan in uu isku dayi jiray inuu siyaasadda ka muuqdo oo rag lamidihii aana agtiisa ka muuqan, taa uu isku dayi jiray. rag badan oo la tartamay ama saaxadda ka dhowaa loolankii siyaasadeed uu kaga saaray. Dabcan waana mid dunida kaleba ka jirto. Waxaa la oran karaa markay nu soo qaadano tilmaanta Cabdirsaq Xaaj Xuseen oo kale ku tilmaamayeen isticmaalka dhaqaalaha oo kale oo iyadu labadiiba noqon karta.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Cabdi Madar oo ah qoraa dhowaan qoray buug uu u bixiyey Ducaqabe oo uu kaga hadlayo taariikhdii Allah uu naxariiste Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal, madaxweynihii hore ee Soomaaliland, sidoo kalena ra-iisul wasaare ka soo noqday Soomaaliya. Wuxuu magaalada Hargeysa ugu waramayey wariyaha V O E-da Barkhad Maxamuud Kaariye.
Halka aad dhegeystayaal kala socoteenna waa V O A. Markaana ku soo dhawaada barnaamijkii Umuuraha Islaamka, waxaa soo jeedin doona wariyaheenna Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Haweenka ku nool dunida Islaamka ayaa dadaal ugu jira sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen hoggaanka dalalkooda, taasi oo keentay in dalalka qaar loo qoondeeyo saamiga ay haweenku ku yeelan karaan hanaanka dowladeed. Dhowaan ayaa qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed ay dhaleeceeyeen qoondada 30% ah ee loogu talagalay haweenka, sida uu faahfaahinayo Sheekh Bashiir Axmed Salaad, guddoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed.
Mawduuca qoondada la yiraahdo dumarka oo runtii dumarkii la hiyakixiyey oo dumarkii lagu diray dadkoodii oo raggoodii lagu diray oo waa dulmantii la yiri oo harka laga saaray oo shaqooyinkii iyo guryihii iyo caruurtii ay hayeen la yiri waxa ma haysaana bannaanka u baxa la yiri. Kootada noocaasa waa ka digaynaa maxaa yeelay barnaamij Soomaaliyeed ma waa barnaamij meel kale ka yimid, diin kale uu xambaarsan yahay, dhaqan kale uu xambaarsan yahay, duruufo kale uu ka tarjumahaya, meelo kale uu ka socdaaye halkan meeshiisii ma. Hadday dhibaato jirto, haddii cid wax tabanayso, mushkiladda Soomaaliyeed xal Soomaali bay u baahan tahay, laakiin xal la soo waariday oo meelo kale ka keenay meeshan ma baahay.
Inkastoo ay jiraan culimaauddiin kale oo difaacay qoondada haweenka, haddana waxaa jira haween aqoonyahan ah oo tilmaamaya in diinta Islaamku aanay ka hor joogsanaynin in dumarku ay kaalin ku yeeshaan hoggaanka ummadda, sida ay tilmaamayso Sumaya Cabdiqaadir Shoole oo ah qoraa ka faallota arrimaha bulshada kuna nool dalka Thailand.
Diinta Islaamka horta rag iyo dumar ku soo degtay, rag keli uma soo degin, dumar keli uma soo degin, bani'aadamka dhan ay usoo degtay. Mar walbaba marka Islaamka ana ka hadleyno waxaa dhahnaa Islaamu diinu saalixun likulli zamaanin wa makaan. Mar walba, xilli walba iyo meel walba Islaamka munaasib u yahay. Waa diin anfaceysa insaanka, bani'aadamka meel walba uu joogo. Haddii saas tahay maxaa marka loo diidi karaa masalan in haweenka ay ka qayb qaataan kaalin oo la taaban karo hogaaminta bulshada? Xilliyaasha hore iyo mushkiladkii zamanka hore jiray, mushkiladka zamankan isku mid maaha. Awdaha markaas dista iyo wadci hadda taagan isku mid maaha. Marka haddii annaga diinta Islaamka kusoo koobna iyo aragtidiisa wixii hore u jiray Islaamka si munaasib ugu noqona xilligan, laakiin haddana ay aaminsanahay Islaamkan usoo degtay dadka oo dhan mar walba iyo meel kasta ay joogaanba, waxaa u baahannahay inaa dib loo akhriyo fikriga Islaamka oo ku saabsan hogaaminta haweenka. Guriga ayada hogaamisa, suuqi way taagan tahay, meel walba way ka shaqeysaa. Haddii intaas wax dhan ay qabato, see loo dhihi karaa masalan xil siyaasadeed ma qaban karto? Ilaa hadda hogaanka aan ka hadlayno waa hogaan siyaasadeed ma. Marka waxa uu inay qaban kartaan aaminsanahay diinta Islaamkana nafsan nafsu xallaha xadiid ama qur-aan oo sheegaya inay naagta ama haweenka ay qaban karin xil maba jiraa isleeyahay, laa qur-aankii ku jirin walaa sunnada nabiga ee si sariixa ugu imaanin inay haweenka ay qaban karin hogaan.
Taariikhda Islaamka, gaar ahaan siirada nebiga calayhi salaatu wasalaam, ayay qaar ka mida dadka faallooda arrimaha Islaamku ay tilmaamayaan inay tusaalayaal badan oo muujinaya sida uu Islaamku u dhowro xuquuqda haweenka ay ku jiraan, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Axmed oo ah suxufi ku sugan dalka Suudaan.
Hoggaanka marka loo fiiriyo caalamul islaami ama muslimiinta dhammaan, haweenku waxay kuleeyihiin door ah taasoo aan kaga fiiri karno diinteena habka ay haweenku u ixtiraamtay oo na siisay manzilad weyn. Waxaa ku filan tusaale ahaan loo soo qaadan kara xilli rasuulka sallallahu calayhi wasalaam, qabyadii weyneed ee nebigu marka ay gaalada u jideen inay galaan, inay xafi galaan ay gabdacdo ku dhahay muslimiinta saxaabta rasuulka sallallahu calayhi wasalaam. Waxaan samaynaynaa halkan ku gowracanaynaa kuna madax xiiranaynaa nin walba xiirto. Waxay ahayd markii ugu yaqubadneed rasuulka oo amar siiyo saxaabta dabadeed ay wiil ay fuli weeyso umu salaam ayuu ku soo laabtay waxay ku tiri nabi allah bilaaw adigu madax xidashada dhammaan iyaga wada xeeran doonaya qadiyadu sidee ku xalisantay marka dowrka la talinta hoggaanka sare ama ka mid noqoshaha waxaan ka qaadan karnaa haweenku inaysan sahlanayn kaaniin buuxan ay ka qaadan karaan caqabad kale oo weyn ah oo dhanka diiniyana hor istaagi karta ma jirto haweenku haddii ayay aqoon u leedahay inay maamuli karto waa in la tijaabiyaa kana sabaxda kaalinteeda muslimiinta waxaan ogsoonahay anigu waxaan qabaa fikir fikir ahaan xukuumadda soomaaliya barisatay 300 hadda inta laga siiyey in looga badiyo haweenka soomaaliyeed lana tijaabiyaa inay kaalintooda kasoo bixi karaan anagoo la socono kaalimaha ay haweenka muslimiinta gaar ahaan soomaaliya ay kaga jirto haweenadii horeysa oo diyaarad hogaamisa ama diyaarad kicisa inay noqotay haweenay soomaali ah oo caalamka islaami maanta ama bari caalamka dhan maanta ay kaalimahooda soo buuxinayaan taa marka waxay ku tusi kartaa cunsurka haweenka inay tahay cunsur wax walba qaban kara kana soo muuqan karta meel walba
dadka qaar ayaa qaba in haweenka dunida islaamka xilligan lagu jiro oo ay qaybo badan oo dunida islaamka ka jiraan dagaalo iyo ururo argagixiso ay ku adkaanayso inay wax hogaamiyaan hase yeeshee waxaa doodtaasi ka duwan qabta sumaya cabdiqaadir shoole oo ah qoraa ka faallooda arrimaha bulshada islamarkaana ku sugan dalka tailand iyada oo qabta aragti ah in la joogo xilligii haweenka muslimka ah talada laga qaybgelin lahaa
haweenka nabadda horta haweensha markaasu kaleeto waa markii kaalintoodaba soo baxay soomaaha dadka marka ragga dagaalka aadaan ama dagaal ku dhaawacmaan ama xataa ay cararaan masalan soomaaliya oo kaleeto waxaa jiray dagaalo qabiili ah suuriya o kaleeto waxaa jira dagaalo oo laisraadsado oo taaifiyan laisku raadsado sektarianka hadaa jiraa moogtay sunneeshiya iyo waxaana ogeen a ka jiro marka haddii ragga qaar ayagaa baxsanayaan ayagoo nabad raadinayaan reerkiiya ka tagayaan marka reertaaset markay gabadhan ay qabanayso dhexdhexaadinayso bulshada dhexdeeda waxa la yidhahdaa arrin weyn kaalin weynay ka qaadanaysa haddana annaga waxaa ognahay haweenka isdhexgalka bulshada inay dar weyn ku leeyihiin waxaa dhici karto gabadhaaneeta ayadii ilmaheed inay dhex degaan meel dadka oo taaifadeeda ah ama dadka qabiilkeeda aheen inay dhex degto ilmaheeda meeshas ku karaan ilmaheeda waxaa dhici karta inay taaifo kaleeyihiin ama qabiil kaleeto meesha bulshadaas ay ku dhex koraan taas waxay keenaysaa dadka inay iskusoo dhawaadaan bulshooyinka dagaal markuu dhaco bisha dagaalo sokeeya hadday dhacaan waxaa ka dhex dhasho wax la dhaho kalsoonidii baa dhimata marka kalsoonidaas way soo celin karaana isleeyahay waa marka mararka aad loo dareemo waayaba maxaa lahaa kaalinta haweenka xiliyada dagaalada
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag xuseen barre aad buu mahadsanayay haatanna wariyaheena axmed cali sheekh iyo xubintii ciyaaraha
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha daafaca iyo kabtanka kooxda southampton jose fonte ayaa waxa uu kooxda si rasmi a u weydiistay inuu ka tago haddana saddex jirkani u dhashay dalka portugal ayaa waxa qandaraaska uu kula jiro kooxdaasi iminka uga haray 18 bilood waxaana uu saxiixay bishii oktoobar ee sannadii 2015 agaasimaha dhinaca cayaaraha kooxda southampton les reed ayaa waxa uu sheegay in marar badan ciyaaryahanka ay u soo bandhigeen fursad uu ku saxiixi karo qandaraas ka wanaagsan midka iminka uu kula jiro kooxdaas yeeshee uu diiday marar badan ayaynu weydiisannay in uu qandaraas cusub saxiixo islamarkaana lacagta loo kordhiyo hase yeeshee waa uu ku gacansiiray waxa uu caddeeyey in uu doonayo in uu kooxda ka tago ayuu yidhi reed ciyaaryahankan ayaa xilli ciyaareedkan horaantiisii waxaa lala xidhiirinayay kooxda manchester united hase yeeshee iminka ma cadda kooxda uu doonayo inuu ku biiro ee uu darteed u weydiistay kooxda southampton inuu ka tago dhinaca kale macalinka kooxda manchester city pep guardiola ayaa waxa uu ku adkaystay inaanu diyaar u ahayn inuu ka tago kooxda inkastoo ay jirto inuu hore u sheegay in uu soo gaaray gabagabadii shaqadiisa shaneefadar jirkani u dhashay dalka spain ayaa waxaa telefishinka n b c ee dalkan maraykanku u sheegay in uu diyaar u yahay in uu ka fadhiisto dhammaanba ciyaaraha isaga oo maanta hadlayana waxa uu guardiola yidhi waxaa laga yaabaa in aan u idhi hadalkaas si aan wanaagsanayn laakiin xaqiiqdu waxa ay tahay inaanan diyaar u ahayn iminka in aan joojiyo shaqada dhinaca ciyaaraha
waa hagaag wariyaheena axmed cali sheekh ayaa inala socodsiinaya xubintii ciyaaraha oo dabcan filayayna xiiso badan lahayd nuur xuseen nuur xasan bukhaari baa ila joogay studiga ee nuur dhinaca ciyaaraha weli ku jirna waa taqaanaa ciyaaryahanka riyaad mahrez la ydhaha
عبدالعزيز هو مهسنته رياض مهرس ودشي دالك الجيريا ونعيارة كوحدة ليستر سيتي ايا حريرك افريكا كبدا عكتا وحو اومغا عباي حدق السندك اقوناك سنة قارد افريكا مركا وركاس ايا اقونا عبدالعزيز حلقان لجوغو
مركا ابال مريبا حالي لقوسيي يدو حفلة دا سنة يكد عضي دالك نيجيريا مقالة دا عاسمت ديسا وأجاك طبعاً إذا عدينا سوحنمو يعني تاسي كسو قبل قبلينا دمان تين وحند لنا يجمع وناكسن تاني إنتان دي بكل مدن أفرت قلبنا بين عقيس أفريقيا بري نبات كليه.